De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, hola, saúdos, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do xoves. Estamos a día 16 de febreiro, estamos a unha semana prácticamente de que comence o antroido, de que comence o carnaval. E estamos, inauguramos, digamos, aquí, hoxe, pois, uns días de bon tempo, días de sol. Hoxe está aí, fai un día espléndido a esta hora da mañá, ou do mediodía, 12-8 minutos que nos están escoitando en directo, pois luce un sol espléndido, pero un sol de primavera destes que dá gusto, moito gusto, que botábamos moito de menos. Mañá vai seguir máis ou menos así. O sábado, se lles anuncio, que cambian as tornas, que vai chover, pero parece que solo vai ser ese impas do sábado. Logo a cousa vai volver a mellorar. Logo falamos máis ampliamente de como ven o tempo para os vindeiros días. E agora neste 16 de febreiro contolles tamén que parece, bueno, é unha cosa que non atopo na maioría dos medios de comunicación, pero que, bueno, que atopei hoxe en Twitter. E Twitter, pois, as redes sociales en xeral, si se utilizan ben, son unha fonte importante de, en fin, de recursos, de noticias, de cousas que pasan desapercibidas. Eu considero que non é que pasen desapercibidas, sino que simplemente pois non se queren reflexar ao mellor nos medios, non? Leo, ou vexo un gráfico con datos da Unión Europea da inversión en política social. Bueno, saben vostedes que en España estamos en investimento en política social por embaixo da media europea, pero por embaixo, por exemplo, de Grecia e de Portugal. Pois sí, estamos por debaixo de Grecia e Portugal en investimentos, en gasto social en España. E bueno, por detrás de nós, pois, en fin, está Eslovenia, está Serbia, está Croacia, bueno, tamén está Luxemburgo, tamén hai que decirlo, non? Hungría, Polonia, Malta, Bulgaria, Estonia, Rumanía, e o resto, pois, están por enriba de nós en gasto social. Por exemplo, Francia está á cabeza en gasto social na Unión Europea, seguida de Dinamarca, Finlandia, Bélxica, etc. Pero chamou a atención, por exemplo, que estemos por embaixo pois de países como Grecia. Ustedes saben o que está pasando en Grecia, non? Saben o que, en fin, cantas veces nos miramos a Grecia e, pois, bueno, pois estamos en gasto social por embaixo de Grecia, por exemplo. Así que xa digo, ás veces estas cousas non sei por que pasan desapercibidas ou non aparecen reflexadas nos medios de comunicación, porque son importantes. E bueno, xa que de medios de comunicación falamos, tamén lles conto, bueno, primeiro vou contar unha noticia que vin hoxe, que vexo o que recollo da edición digital del País. O PSOE vai propoñer impedir o bloqueo na elección de presidente do goberno. A fórmula suxide que si fracasan as dúas primeiras votacións só se poida votar sí ou abstención. Xa ven, os padres xa, pois, buscan solucións para que non teñamos que votar, se acaso, máis dunha vez, non? Que non vai a ser o demo. Segundo di El País, pois hai un equipo de expertos do PSOE que traballan na ponencia Marco, que fan di con extremo cuidado, porque require unha reforma constitucional, a reforma do artigo 99 da Constitución, tan invocado nas fallidas investiduras de Pedro Sánchez e de Rajoy. Os ponentes fixanse no modelo asturiano. A legislación en esta comunidade autónoma exixe maioría absoluta na primeira votación, igual que ocurre no Congreso dos Deputados. Si ningún dos candidatos a obtén, celebrarías unha segunda votación 48 horas despois, pero xa solo poderían ser candidatos os dous máis votados na anterior. Xa ven un pouco por onde van as cousas, non? Bipartidismo, en fin. Resultando elexido, pois, o que teña maior número de votos. Bien, en caso de empate, pois a norma asturiana fixa que será que o presidente da Xunta, en este caso, convocará a nova votación que non poderá celebrarse ata transcurridas ou menos 48 horas e se unha vez que se realiza esa persistirá o empate, poderá reiterarse a votación ou tramitarse novas propostas seguindose o procedimento establecido nos apartados anteriores. A particularidade está no apartado seguinte, segundo o cual solo se pode votar sí ou abstención no caso de que non haxa máis que un candidato. Por tanto, vai haber candidato e vai haber presidente sí ou sí. Non, en fin, eso de someter aos ciudadanos a ter que votar dúas veces, estas cousas, non, eso non está ben. En fin, todo isto, pois, xa digo, é algo que se está na que está traballando os socialistas, ao parecer, para facernos un favor a todos, para evitar outro bloqueo político. Non queren que haxa bloqueo político e, por tanto, pois, bueno, traballan nesa fórmula. E queríalles contar tamén, en fin, a linguaxe dos medios, ou de algúns medios de comunicación, ou da maioría dos medios de comunicación, que, pois, como, bueno, si seguiron con un mínimo de imparcialidade todo o que foi o Congreso de Vista Alegre de Podemos e tal, pois, se viron como marcadamente, pois, en fin, había dúas posturas que se encargaba de remarcar moito a prensa, unha dos bons e outra dos malos, ou do que a, en fin, algúns medios puxeron con bons e malos, non, os máis radicales e os que non eran e os que eran menos radicales e demais. Bueno, pois despois diso tampouco se pode variar moito o discurso, non? Por tanto, hoxe reflexan algúns medios, por exemplo, León La Voz, volve o Pablo Iglesias máis teatral. Di que, bueno, o líder de Podemos reta primeiro a un diputado do PP a que baixe do escano para solventar os seus problemas e logo, pues, protagoniza un duro encontronazo con Villalobos. Este son a titular, o título volve Pablo Iglesias máis teatral e despois un subtítulo que di que o líder de Podemos reta primeiro a un deputado do PP a baixar do escaño para solventar os seus problemas. É dicir, ven aquí que arreglamos isto, non? Máis ou menos. E claro, a sorpresa salta cando un lee a noticia completa, porque, claro, pois moitas veces simplemente pasamos polo titular e aí se queda a historia. Bueno, se lemos a noticia completa, pois parece que non era así. Parece que quen retou a solventar os problemas foi un diputado do PP, a Pablo Iglesias. Eso menos é o que se desprende da crónica que leo de Gonzalo Barreño. Di que, bueno, o deputado galego de Unidos Podemos, Antón Gómez Reino, a bronca parlamentaria iniciouse, di, cando o deputado galego de Unidos Podemos, Antón Gómez Reino, preguntou ao ministro da Facenda, Cristóbal Montoro, polo nomeamento do exdirector general da Garda Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como conselleiro de Red Eléctrica. Un feito que cualificou de obsceno e de corrupción legal. Bueno, entón saiu Montoro e afeou na súa resposta ao deputado Morado que equiparara a dirección da Garda Civil coa corrupción. E ese recurso dialéctico, di, encendeu a Iglesias, que lle reprochou o ministro tocándose a meixela coa palma da mau. Bueno, como eso que entendemos todos, moita cara ten vostede, non? Ben, o diputado do PP, Ángel González, respondeu con un caraduras vos, a ver si vou baixar, a ver en que quedamos. Pablo Iglesias retou a un diputado do PP a que baixe do escaño para solventar os seus problemas, ou Ángel González, deputado do PP, dixolle caraduras vos, a ver si vou baixar, o que provocou a súa vez que o líder de Podemos o retara a facelo. Baixa aquí, espetou Iglesias. Bueno, é verdade, dixolle baixa aquí, pero que antes o outro dixolle a ver se vou baixar. Entón sería, parece máis propio, titular dicindo que un diputado do PP retou ou amenazou a Pablo Iglesias con baixar ali, non? Pois non, parece ser que Pablo Iglesias reta un deputado do PP a baixar do escano para solventar os seus problemas. Eu, en fin, boto de menos unha certa mesura, non? Nalgúns medios de comunicación, e cando menos, bueno, pois, en fin, boto de menos que se, en fin, que non se te, que non se terxiverse a verdade desa maneira, non? Porque todos sabemos que como se leen os periódicos. E os periódicos leense os titulares, e logo se te interesa moito a cousa, pois vas ao fondo da noticia, senón pasas por enriba. Eso saben o que nes fan os periódicos, non? E bueno, pois quizás por eso se titula como se titula. Isto pouco ten que ver coas simpatías de uns ou de outros en favor de uns ou dos outros, non? Ten que ver, en fin, coa decencia, por decirlo así, non? Eu que sei. Porque logo, claro, enseguida pues, estás etiquetado como que eres de aquí, de alá, cada un é de onde quere, pero as cousas deberían decirse como hai que decilas, penso eu. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada do día do xoves, no que estamos a 16 de febreiro, que, por certo, hoxe é feira en Betanzos. En Betanzos, En Betanzos é o 1 e o 16, a feira. Sí, a feira de Betanzos é unha feira moi importante, a xente. Eu ante xeino de casualidade, porque ante alguén me dixo, vou ir á feira de Betanzos. Mañá hai feira en Betanzos. Pois sí, o 1 e o 16 é a feira en Betanzos. En Oleiros é o 6 e o 24. Pois, vamos, agora a estas horas o mellor se chega un pouco tarde a feira, pero o mellor papar o polvo non... O pulpo, entendémonos. Igual ainda estamos a tempo. En fin, alá imos, saudamos, como sempre, volvemos, reiteramos os saúdos para todos e todas vostedes, para toda a nosa audiencia, e saúdo tamén, como cada día, a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Soleado día.
Home, que maravilla, que maravilla, meu.
Isto é gusto. Botabas ti de menos esa...
Por favor.
Esa raiola de sol.
Que bonito, que ben se vive así, con este solete, vamos...
Bueno, pois
a sal da vida, amigo, unha maravilla.
Vamos ter un impasse aí o sábado, pero logo despois parece que a cousa vai a ir así, máis ou menos así.
Con esta luz, con esta luminosidade, vamos, hasta un traga millor hasta a factura da luz, que chegou aí pouco e foi terrible.
Bueno.
Vamos, vamos, non che parece tanto navallada no bandullo, non? Porque, bueno, non sei se vos chegou aí aos nosos ointes a factura da luz, a min chegoume e tela, Teliña mariñeira. Mamaiña.
Bueno, eu non digo a miña porque me dá rabia, pero...
Pero terrible, sí. Eu non sei que fixen, non sei onde roubei, non sei que pecados cometín, pero deberon de ser moitos. Terrible. Pues,
seguramente. É que tedes a manía de prender as luces, estas cousas. Si,
abrigarnos cando fai frío, son costumes que temos os pobres de cando en vez, e, bueno,
claro,
que se nos dá por abrigarnos.
Cando... Dixéramos que nada, que nada, oxa, se pode ter calefacción, pode... Pois mira...
E non lo creímos.
Claro, pareceu vos certo.
Claro.
Bueno, hoxe é San Faustino, colega, San Faustino. Así que... Toca darlles parabéns aos faustinos, porque hoxe están de santo. Así que San Faustino, neste 16 de febreiro, parabéns para Faustino, para os faustinos que están de santo.
Home, os faustinos, sí, señor. Ese era un viño, perdón.
Tamén.
Un bo ese.
Faustino V.
Faustino V, sí, señor. Faustino, sí.
Sempre estades pensando
me o subconsciente meu,
sí, que levoute aí o viño,
o tema do viño, que
subconsciente levoute o viño.
Somos un país,
sí,
vamos,
produtor de viño, claro, hai que tamén,
¿no?
Exacto, por tanto hai que tamén promocionar o produto do país, ¿no?
Home, en Francia non lle dá ningún reparo.
No.
Falan do champán e máis do brandy, do viño e do coñá.
Tampouco.
Somos
máis partidarios de degustacións que...
Degustacións, sí, culturais.
Sí. Non veches como están, por exemplo, nas dúas de Oleiros. Están todos cheos, os de cata de viños,
sí,
esas cosas. Claro.
Bueno,
claro. Es que é cultura.
Efectivamente.
Imos falar do tempo, anda.
Oxe falar do tempo é unha maravilla. Oxe
falar a gusto.
Home... Vamos.
Oh, oh, oh. Sha la 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 la. Oh, oh, oh.
Sí, sol, sol. Destaca a predición de Meteo Galicia, destacan a predición de Meteo Galicia, o sol para este, para esta xornada. Di que tenemos unha xornada de tempo seco, temperaturas moi agradables, sobre todo nas horas centrais do día. Para mañá non se agardan cambios e que, por tanto, seguiremos con este excelente, con este tempo excelente, predominará a estabilidade, ceos pouco anubrados ou despexados, pode haber algún intervalo de nubes altas, tamén algunha néboa matinal en puntos do interior. Eso sí, mañá xa cara a noite comezarán algunhas chuvias febles polo oeste da Coruña. As temperaturas, ademais, mañá sufren un lixeiro descenso, as mínimas, pero as máximas mantéñense sen cambios significativos. De novo, sensación térmica moi agradable nas horas centrais do día e pola tarde. En canto ao fin de semana, pois xa decía que o sábado teremos unha borrasca que se achega polo Atlántico e que nos trae xa durante a noite do venres e a madrugada do sábado un aumento da inestabilidade. Ceos anubrados, chubascos intermitentes e temperaturas que sufren un descenso entre lixeiro e moderado. E o vento que soprará frouxo do noroeste. Pero o domingo parece que recuperamos xa, pouco a pouco, iso sí, a influencia anticiclónica. Agardamos ceos máis anubrados, canto máis ao norte, despexados no resto. Posibilidade de bancos de néboa matinais no interior e temperaturas sen cambios ou en lixeiro ascenso. O vento soprará, o domingo soprará do nordés, soprará moderado, con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. Eso será o domingo. E despois, o mellor, é que a semana que ven, o que podemos ver da predición así a medio prazo, sinala que, bueno, pues hasta mediados da semana, polo menos, está garantizado, parece garantizado, o bo tempo. Así que, a disfrutalo. Aproveitar para cargar as baterías e todas esas cousas, aproveitar estes días de sol para cargar pilas, en fin, para prepararse, que chega aí o Antroido e hai que, ten que atoparnos en plena forma.
Home, por suposto.
Claro, claro. Bueno, pois vamos, deixamos las boas noticias do tempo e ímonos as
buscas malas, non?
As outras,
que son as que venden,
as que aparecen, as que reflexan os periódicos, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois xa laímos con ese repaso aos titulares dixitais, aos titulares das portadas dixitais dos periódicos da Coruña. Non sei se tengan algo que ver co que decía París fai momento da, en fin, do recibo da luz e todo eso, pero di que as subidas de xaneiro dan o maior golpe á economía familiar. É o titular de portada en na edición dixital de La Voz de Galicia, algo que tamén, ou un titular que se repite tamén no, na edición de papel deste periódico.
Bueno, que foi terrible.
O custo da vida pecha con un incremento anual do 3%, que é o máis alto dende outubro de 2012, mentras que os xubilados viron como a súa nómina se revalorizaba un 0,25%.
Caray.
Un 0,25%. A un testimonio, subir unha pensión 1,60 euros, 1 euro e 60 céntimos, e hai días que non acendo a calefacción, di a lucense María Ramos, o seu marido, ao que lle subiron 2 euros e 20 céntimos. Ingresan ao mes 1.500 euros. Os carburantes encarecense por segunda vez, por segunda semana consecutiva, titula tamén La Voz. O precio tanto da gasolina como da gasóleo mantense en niveles de 2015, que tamén foi espectacular a subida dos carburantes para axudar un pouco a economía familiar e a subir a costa de xaneiro e a de febreiro, etc., etc. E tamén se pregunta La Voz en que se gasta o presuposto familiar, e di que as familias gastan xa máis en enerxía que en bares e restaurantes. En lotería vaise un 1,3% do soldo, ao parecer, máis do que se dedica á compra de peixe ou a pagar a auga. Di tamén La Voz que os xabaríns causan xa 10 accidentes cada día nas estradas galegas. Tamén que a Xunta ensaya con orina sintética de lobo como repelente destes animais en varios tramos da rede autonómica. Ao mellor, si en lugar de dedicarse a autorizar batidas contra o lobo, pois porque están autorizando batidas contra o lobo en moitos puntos de Galicia, e se deixáramos os lobos tranquilos igual escorrentaban os xabaríns, digo, en vez de ter que recurrir á orina sintética do lobo. Pero bueno, xa sei que non todo o mundo está de acordo con esa cuestión. Recolle tamén un testimonio que nin que se me viña o xabaril en riba, tapé a cara e acabei saindo da vía. Falan, pois, son testimonios de José Manuel López e José Manuel Rodríguez, que dous que sufriron accidentes ao estrelarse contra xabarins. Destaca La Voz tamén que a banca acelera os seus planes de crecemento tras superar o control do FROP da Unión Europea, e que un ourensano matou sin querer ao seu bisneto ou atrapalo coa fresadora do seu tractor. Un tráxico, moi tráxico suceso. Ao parecer estaba este home traballando co tractor fresando e o neno meteuse debaixo da fresa sin que el se percatara. Bueno, en fin, unha auténtica traxedia. Núñez Feijóo e Eva Cárdenas emocionados polo nacemento do seu fillo Alberto, e outro dos titulares. E por certo, unha recomendación: non se perdan, se queren, a entrevista ou as declaracións de Alberto Guitián, que é o ilustrador do polémico cartel do Carnaval da Coruña. Hai xente que é máis papista que o Papa, titula La Voz. Di que o que fixo o cartel do Carnaval da Coruña, di que esta festa é un paréntesis para que se retranqueiro coas figuras do poder. Xa digo, lean a entrevista se teñen tempo e posibilidade. Aparece tamén a edición de papel de La Voz, porque me parece, en fin, inteligente, non? Me parece ademais que responde moi ben ás preguntas que se lle fan. París, la opinión da Coruña, que nos contan a súa edición digital?
Pois, de entrada, nos contan que os sindicatos e o 091 atribúen a alza de delitos a falla de persoal. Tamén que Ricky Martin anuncia concerto...
Eso non ten que ver coa marea, perdón, non ten que ver coa marea, non?
Non.
Porque en algúns sitios parece que...
Bueno, vale, sí, ten que ver, ala, tuta que máis dá. Se nos decimos, nos va a dicir o resto. Mais, Ricky Martin anuncia concerto na Coruña no mes de maio, outro titular. Bueno, todos tranquilos, que o Concello prevé que a obra de Riazor comece antes do verán do 2018.
Bueno, xa mereixes máis tranquilo.
Home, o importante, Mais, folga de estudantes hoxe contra o 11, por certo, que hoxe os estudantes están de folga.
De folga.
Se veron por aí rapaciños e tal, non se preocupen, porque, bueno, hai folga. Tamén, titula La Opinión: Fomento limita a carrís bici e pasos peonís a humanización de La Vedra. John Mayall, corpo a corpo co seu público na Coruña, outro titular. Comparsas, ilustradores e o alcalde defenden os cartéis, outro titular do que antes nos comentabas. Feijóo e Cárdenas, pais de un neno nado na Coruña, iso sí, naceu nunha clínica privada. Tamén despliegue por un depósito en Estrella Galicia. Non pasou nada, simplemente a xente, bueno, quedou así, oh, porque, bueno, pues é un depósito enorme, non? Aí nas instalacións, bueno, chamou a atención. Tamén titula La Opinión que o Partido Popular rexeite incluir a Sada na área con risco de inundación.
Sí, moi polémica de novo a intervención da deputada Soraya Salori, ¿no?
Máis que polémica, máis que polémica, vamos. Mais, a Real Academia de Galicia facilita a corrección de 1500 apelidos galegos, e outro dos titulares. Tamén que a chuvia e o abandono causan o derrube dun mural do Parque do Pasatempo en Betanzos. Unha triste nova, de verdade que sí. Unha virguería como é o Pasatempo, o primeiro parque temático de España, de todo o país, que estea como está, de verdade que dan ganas de chorar. Mais, o chofer dun bus escolar logra salvar os nenos antes de morrer dun infarto, e outro titular, que luz verde do Supremo para recuperar todo o pagado demais polas cláusulas solo. 22 detidos e outros 10 imputados por pornografía infantil en varias provincias, outro tamén dos titulares. E por último, que os estibadores desactivan a folga ou aprazarse a reforma. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora outros titulares, os del Ideal Gallego. Na súa edición digital destaca que Fomento rexeita de plano o proxecto de humanización de Alfonso Molina. Nin beira rúas máis anchas, nin zonas habilitadas debaixo das pontes para o sinteito, nin conductos para que a RAS poidan cruzar por embaixo da avenida de Alfonso Molina, di este diario coruñés. Tamén en el ideal vemos que a banca gaña 333,6 millóns en 2016 e descarta por agora a súa saída á bolsa. Quesada redactará o proxecto para evitar inundacións se a Xunta financia a obra. Di que a Marea presenta un plan para iniciar as obras de reactor no Brau de 2018, que nace na Coruña o primeiro fillo de Alberto, nace na Coruña Alberto, o primeiro fillo de Feijóo e Eva Cárdenas, que os edificios que xa están executando en Náutica poderán seguir adiante coa súa construción e que o comercio de Arteixo está mellor do que se cree. As sensacións son positivas, di Silvia Cupeiro, que é a presidenta do Centro Comercial Aberto de Arteixo. A En Marea exixe a Xunta que aclare se o enlace da AP9 e a vía Ártabra en Pravio será de peaxe. E é o momento de acercarnos ata a Policía Municipal de Oleiros, e máis con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que novedades temos, si que temos algunha incidencia que destacar?
Si, temos algunha, por exemplo, ayer, que creo que ayer non se falou na radio, me parece.
No.
Si. Decir que ás 8 da mañá de ayer recibimos unha chamada telefónica dunha veciña de Montrovi. Esta informa da desaparición do domicilio do seu pai, de 80 anos, que padece Alzheimer, ¿no? E informa que debeu abandonar o domicilio primeiro da mañá, sin que ela se dera conta, indicou-nos que vestía como vestía, e tras dar un aviso ás patrullas de servicio, localizámolo á altura da rotonda das Pedreiras, e ao mesmo tempo xa chegou un familiar que se fixo cargo dele. Despois tamén ás 13:30, fomos á urbanización Baliño, fomos alertados que un camión de grandes dimensións non podía maniobrar na rúa Oleiros. O lugar desplazamos unha patrulla comprobando que o camión era un tipo tráiler. Este producirá daños nun cierre, derribando tamén unha farola do alumbrado público, ou intentar maniobrar. Bueno, o dirixiu a patrulla e que conseguimos que maniobrara e quitalo do lugar, ¿no? O lugar tamén se desplazou operario de servicio para asegurar o alumbrado público. E hoxe, ás 12, ali en Rosalía de Castro, atendimos un accidente de circulación, Rosalía de Castro en Perillo, á altura do Lucín. Dous vehículos, nada, é un alcance, pero só con daños materiales, non houve que lamentar feridos.
Moi ben.
Eso se foi isto que nos dou.
Todo quedou de sí.
Eso mismo.
Moi ben, Eduardo, pois, como sempre, moitísimas gracias. Moi bo día e bo servicio.
Gracias.
Hasta logo. Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e de seguida volvemos hoxe xoves. Temos espazo Ceida, así que iremos de seguida ao Ceida.